Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė, kartu studijoje ir praktikantė Emilija Gogaitė. Sveika.
Sveika.
Vidaus reikalų ministerija siekia ištaisyti teisinę spragą dėl atidaryto alkoholio vežimo automobiliuose. Nors toks draudimas galiojo dar nuo 2009 metų, nebuvo numatyta, kaipgi už tai bausti. Taigi ir patys pareigūnai buvo bejėgi kažką daryti dėl keleivių, kurie automobilyje vartoja alkoholį. Dabar siekiama įteisinti pinigines baudas. Tokia tvarka turėtų įsigalioti nuo rugsėjo 1-osios. Taigi, kodėl numatyti pinigines baudas susirašta tik dabar, kokias baudas tai galėtų užtraukti, apie tai pasikalbėsime su Lietuvos policijos atstovu Ramūnu Matoniu. Sveiki.
Labas vakaras.
Jums suprantama, kodėl tik dabar, na, daugiau negu po 10 metų susirašta įvesti tas pinigines baudas?
Aš tik gal patikslinčiau, ką jūs sakėte, kad tai buvo kažkokia teisinė spraga, tiesiog nu, ne visai turbūt teisingai, kad tai buvo kažkokia teisinė spraga. Ir iki šiol policijos pareigūnai už tai galėdavo bausti, tiesiog to, tai nebuvo numatyta atsakomybė administracinių nusižengimų kodekse, kuriame iš esmės yra numatyta atsakomybė už didžiąją dalį įvairių pažeidimų. Tas pažeidimas buvo tiesiog nustatytas draudimas alkoholio kontrolės įstatyme ir pareigūnai už to įstatymo pažeidimus tiesiog baudė pagal kitą ANK administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už kitus pažeidimus.
Tai čia netikslinga sakyti, kad pareigūnai nebuvo bejėgiai.
Ne, iš tiesų pareigūnai tikrai nebuvo bejėgiai ir tikrai tokių pažeidimų būdavo fiksuojama ir asmenys buvo baudžiami. Tiesiog dabar keičiasi šiek tiek teisinė reglamentacija ir keisis ir atsakomybės rūšis ir griežtės šiek tiek atsakomybė. Dėl to tas pakeitimas yra daromas.
Kokios baudos būtų dabar už tokį nusižengimą?
Jeigu iki šiol už tai buvo galima bausti tik automobilio vairuotoją ir bauda buvo nuo 10 eurų, tai šiuo dabartinėje redakcijoje yra siūloma nustatyti atsakomybę nuo 40 iki 100 eurų už pirmą kartą padarytą pažeidimą ir už antrą kartą padarytą pažeidimą bauda galėtų didėti nuo 100 iki 140 eurų. Ir dar vienas pasikeitimas, kas yra siūloma keisti, kad už tai galėtų atsakyti ne tik automobilio vairuotojas, bet ir keleivis, kuris sėdė tame automobilio salone.
Tai tiek automobilio vairuotojas, tiek keleivis gautų tokią baudą?
Ne, iš esmės bauda gautų arba automobilio vairuotojas, arba keleivis.
Ar apskritai čia dažnas dalykas, kad keleiviai vartoja alkoholį arba yra vežamas tas atidarytas alkoholis automobilis?
Iš esmės, tarp jaunimo tai yra pakankamai dažnai nustatoma ir mes tikrai ką matome ir dėl to yra daromas šitas pakeitimas, kad po eismo įvykių, kurie vyksta dėl neblaivių vairuotojų kaltės, mes matome sudaužytus automobilius, kuriuose voliojasi iki pusės nugerti alkoholio buteliai. Nebūtinai tą alkoholį galbūt vartoja tas vairuotojas, kuris vairuoja transporto priemonę, bet jį vartoja šalia esantis asmenis, kurie trikdo vairuotoją, kurie trukdo jam vairuoti, kurie trukdo susikoncentruoti į vairavimą. O būna atvejų, kai ir tikrai tie keleiviai begerdami pasiūlo ir pačiam vairuotojui kartu nuo karto atsigerti iš to paties butelio. Todėl tikrai tai yra pakankamai didelė problema ir dabar turbūt tai bus šiek tiek aiškiau ir patiem vairuotojam, kurie žinos, kad už tai yra numatyta atsakomybė, ir tiem patiem pareigūnam bus aiškiau, kaip tai traktuoti ir kaip tai forminti.
Ačiū Jums, kalbėjome su policijos atstovu Ramūnu Matoniu. Dar viena tema. Šiandien susiskaldė Seimo opozicija dėl sprendimo šaukti neeilinę sesiją, kurioje būtų siekiama išsiaiškinti, kasgi nutekino informaciją apie ikiteisminį tyrimą Kristijonui Bartuševičiui. Paprieštarauti bendram opozicijos planui nusprendė valstiečiai, o tai papiktino Saulius Skvernelį. Kodėl, to jo paklausė kolega Aurimas Perednis laidoje Dienos klausimas. Kviečiu paklausyti.
Kodėl opozicija taip energingai siekia išsiaiškinti informacijos galimo nutekėjimo faktą, ponė Skvernelė? Kodėl tai svarbu ir reikšminga?
Tai yra svarbu keliais aspektais. Pirmiausia, tai svarbu visuomenė, nes tik tai atsitiktinumo dėka šitas asmuo galėjo išvengti viešumo. Ir mes galėjome dėl to, kad informacija buvo nutekinta, jeigu jis būtų suspėjęs padėti Seimo nario mandatą, apie šitą istoriją šiandien nežinot. Tai yra, visuomenė turi teisę žinoti, kas yra renkami į Seimą, kokie yra Seimo nariai renkami ir ką jie veikia, ir kokius galimai nusikalstamas veikas daro. Vienas aspektas. Antras aspektas, kas labai svarbu, tai yra suformuluoti žinią tiems žmonėms, kurie linkia daryti tokio pobūdžio nusikaltimus, pabrėžiu ypatingai sunkius prieš vaikus seksualinius nusikaltimus, kad išvengti atsakomybės ir viešumo nepavyks. Nes tokie būdai, tokie bandymai užglaistyti šitą istoriją, sudaro prielaidas asmenims linkusiems nusikalti, tikėti, kad galima bus išvengti atsakomybės.
Supratau, tai čia pagrindiniai momentai. Jūsų frazė šias...
Pagrindinis momentas dar yra, pagrindinis momentas, kalbant apie neįlinės sesijos surengimą, tai mes negalim atsakyti į šitos klausimus, neuždavę klausimų, pirmiausia, Seimo pirmininkei, kad visuomenė negali žinoti. Toliau, prokuratūra, ką pasakė generaliniai prokurorai, reikšminga ar nereikšminga iki teisminiam tyrimui padaryta žala ar nepadaryta dėl informacijos nutekinimo, bet prokuratūra turi patikrinti faktą, jeigu paaiškėtų, kad yra informacija nutekinta, bet ji nepadarė žalos iki teisminiam tyrimui, tai apie baudžiamą atsakomybę kalbos nėra, bet lieka politinė atsakomybė. Ir dar neeiliniai sesijos metu mes norime ir turime registruoti įstatymų projektus, paketą, kur numatyta specializuoti advokatus, suteikti jiems specialias žinias ir kompetencijas, kad galėtų specializuotis tokio pobūdžio bylose ir padidinti įkainį, kad būtų geriau apmokami tokių advokatų valstybės atstovavimas, kad žmonės, kurie nukentėjo, mes kalbam apie vaikų atstovus, tėvus, globėjus, kad jie turėtų gauti nemokamą, kvalifikuotą, specializuotą advokatų pagalbą. Ir kitas svarbus aspektas dar, kad taip pat nukentėję asmenys, taip pat tie patys tėvai, globėjai galėtų gauti nemokamą psichologo pagalbą, tai irgi tai įstatymo projekte tokie siūlymai yra.
Dar norėjau jūsų paklausti kažkaip klausimo dėl valstiečių šiandien. Netikėtas jums buvo šitas zigzagas frakcijos?
Labai netikėtas, kadangi buvo vakar ir visą savaitę komunikuojama ir atskirų frakcijos narių ir vadovybės, kad jie stoja visgi žmonių nukentėjusių ir žmonių interesų pusėje. Bet ponas Karbauskis frakciją sulaužė kaip visada ir jisai nežino kokiais motyvais, galima tik prielaidas daryti, priverti frakciją pakeisti nuomonę ir vėl skaldyti opoziciją ir būti gelbėjimosi ratas tiek Seimo pirmininkai, tiek konservatoriams.
Tai frakcija jūsų nuomonė nesavarankiška, valdoma vieno ne Seimo nario?
Taip, dėja, tai eilinį kartą galima konstatuoti, eilinį kartą.
Girdėjote Sauliaus Skvernelio mintis, na o kodėl nepritarti opozicijos žingsniams nusprendė valstiečiai, laidoje dienos klausimas paaiškino valstietis Dainius Gaižauskas. Paklausykime.
Esmė ta, kad vakar Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcija visa susirinkus labai smulkmeniškai aiškinomis, koks tas tyrimas turėtų būti, kokios apimties. Išties visi supratome ir sutikome, kad tai bus labai platus tyrimas, kuris gali liesti ne tik iki teisminį tyrimą ir galimos pedofilijos faktus ir jos galimas slėpimas Seime. Gali liesti ir kriminaliniai žvalgybos veiksmus, nes matėm, kad generaliniai prokuratūra kaip ir nematų problemų dėl nutekintos informacijos. Policijos generalinis komisaras grįžinėja ir aiškinsis, ar tikrai kažkas buvo, gal kažkoks tyrimas ar nebuvo, daug klausimų ir mes matome, kad vis dėlto tas tyrimas turės apimti labai plačias rytis, kurios susijusios, kaip ir minėjau, ir iki teisminį tyrimą, ir kriminalinę žvalgybą, ir galbūt asmens duomenų apsaugos įstatymą bei valstybės tarnybos paslapčių įstatymų.
Supratau, bet kuo čia pakenktų neįlinę, vat man iki galo neaišku.
Dabar man mums kilo klausimas, jis supranta, didžiausiai įtarimas, mes sakėm, jeigu neįlinė sesija šaukiama porai valandų, ką gali per 2 valandas nuo 12 valandos iki 2 išsiaiškinti? Mes sakėm, jeigu šaukiam neįlinę sesiją, šaukiam savaitę arba 2, nes reikia labai gerai pasiruošti. Jei padarysim, kaip aš minėjau, klaidą, bet kokią klaidą, kur dabar šitiek apimtis, kokia plati būtų, valdantieji tikrai tuo pasinaudos ir vėl atmes bet kokią galimybę pradėti specialią tyrimų komisiją. Ir suprantat, kaip jie bando neįlinę šitą dabar sesiją šaukti, socialdemokratai, kurie balsuoja visos, galbūt, kaip sakyti, šios kadencijos metu konservatorius. Saulius Skvernelis, kuris karūnavo Landsbergį, vėliau kažkaip tai partija gavo už konservatorių pinigus ir staiga susirūpina pedofiliją. Mums, suprantat, labai kela daug klausimų, kodėl toks paskubėjimas. Ar vėl net mes valdantieji prisidengia tam tikrom klaidomų specialiosios tyrimų komisijos, kai sakyt, pagrindus. Todėl mes sakome vakar, į tyrimą turime į komisiją šaukti tik tai teisininkus, būsų frakcijos narius, kurie puikiai išmano žvalgybos ir iki teisminio tyrimo aplinkybės ir ne paskubomis padaryti labai profesionaliai ir tiksliai būtent paruošti klausimus, kad Seimas negalėtų atmesti.
Girdėjote ištraukas iš laidos dienos klausimas. Visą diskusiją rasite žiniuradijas.lt. Po reklamos žinių radijo praktikantės Emilijos Gogaitės pokalbis su viena iš naujųjų Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovių.
Tęsime laidą po reklamos prie mikrofono Emilija Gogaitė. Praėjusiu metu gruodžio pirmąją dieną Lietuvos nacionalinis dramos teatras atleido režisierių Oskarą Koršunovą iš meno vadovo pareigų. Šis atleidimas visuomenėje sulaukė didelio atgarsio ir šių diskusijų. Šią savaitę Lietuvos nacionalinis dramos teatras priėmė netikėtą sprendimą. Meno vadovo pareigas keičia trys jauni režisieriai – Kamilė Gudmonaitė, Antanas Apcarskas ir Eglė Švedkauskaitė. Apie šį netikėtą sprendimą kalbame su režisierė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovė Eglė Švedkauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Sutikime, kad šis teatro žingsnis nėra įprastas. Dažniausiai meno vadovo pareigas užima vienas asmuo. Kaip pasidalinsite pareigomis? Kaip sužinojote, kad būsite trise?
Tai iš karto, kai generalinis direktorius Martynas Budraitis su mumis kalbėjęs iš karto pateikė kaip savo viziją tą buvimą trimis meno vadovais. Tai žinoma, kad Lietuvoje tai yra negirdėta praktika, bet gal labiau Lietuvoje galim tokį pavyzdį sutikti kur nors šiuolaikinio meno kuratorystėje, kai meninėmis programomis, tarkim, kad ir Bienalės Baltijos rūpinasi ne vienas, o keli kuratoriai, bet va, teatro, valstybinio teatro kontekste, tai žinoma, kad yra pirmas toks sprendimas ir jis skamba labai naujai, bet mes jo labai džiaugiamės ir man atrodo, kad tai rodo tikėjimą bendradarbiavimu ir dialogu ir galėjimu susikalbėti, nors mes esam trys skirtingi režisieriai savo meniniai praktikoje, bet tikrai tam administraciniam darbe, man atrodo, kad jisai įvyktų sklandžiai, kad jisai įvyktų vaisingai kažkaip ir kad mes nusurastume geriausią sprendimą ir yra labai reikalinga diskutuoti, o ne kad vienas žmogus priimtų sprendimus. Tai man atrodo, kad mes visi trys matom kažkokią prasmę išdiskutavus prieiti sprendimo, o ne kad vienas nutaria.
Jūsų kolega režisierius Antanas Apcarskas pažymėjo, kad pirmą kartą meno vadovo pareigose Lietuvos nacionalinio dramos teatro istorijoje atsiduria moteris. Ilgokai užtrukome, kaip apskritai teatro pasaulyje sutinkamos moteris režisierės Lietuvoje?
Tai man atrodo, kad viskas kažkaip desningai juda į gražią perspektyvą, ta prasme, kad štai ir mes su Kamile šitose pareigose, o iš kitos pusės vis daugiau moterų vardų, režisierių moterų vardų atsiranda, kurios kuria ir labai aktyviai kuria tiek Uršulė Bartoševičiūtė, kuri šiuo metu yra Berlyno teatro Berliner ensemble rezidentė, taip pat Laura Kutkaitė, kuris sulaukė sėkmės su spektakliu pastatytų LNDT jaunųjų režisierių festivalyje Dresdene. Taip pat Monikos Klimaitės vardas girdimas ir kitų moterų. Jana Ros yra jau toks pavyzdys įsitvirtinusios moterės režisierės Olga Lapina ir kitos. Tai aš manau, kad dar porą metų ir galbūt mes nebeskirstysim tom lytim šitos profesijos ir matysim, kad šitam lauke yra toks, nu tiesiog, vat, režisūra yra tokia nenolities priklausanti profesija.
Ką siekiate atnešti žiūrovams?
Labai tikimės, kad mums pavyks, kaip suprantat, visų pirma yra tokie dalykai, kuriuos mes paveldim, yra susitarimai, kuriuos mes paveldim, ir ta programa, jinai juk nesikeičia iš karto spragtelėjus pirštais, dėl to tas pereinamas laikotarpis dabar ir vyksta, yra pastatymai, kurie buvo suplanuoti iš anksčiau, yra susitarimai, kurie yra iš anksčiau. Mūsų programą turbūt žiūrovas labiausiai galės išvysti jau labiau link kito sezono ar dar kito sezono, bet mes labiausiai norėtume atnešti teatrą, kuris rūpinasi, kuris yra humaniškas, kuris žvelgia į žmogų, kuris jautriai žvelgia į žmogų. Tai čia gal tokia idėjinė kryptis, tai yra žiūrėjimas į kitą skausmą ir kito išgyvenimus. O iš tokios neidėjinės, bet gal praktinės pusės žinoma, kad mes norim kviesti tuos dabar po truputį kylančius režisierius lietuvius, taip pat ne tik režisierius, bet ir žmonės iš kitų meno sričių, kurie galėtų atnešti teatrui kažkokių naujų formų ir pasikviesti tuos užsienio režisierius, kurie dar nekūrė šitam teatre, Lietuvoje dar nekūrė, kad jie taip pat atvežtų kitokį savitą teatrą į Lietuvos nacionalinio dramos teatro erdves.
Teatro vadovas Martynas Budraitis, pristatydamas tris režisierius, užėmusius meno vadovo pareigas, teigė, jog šis žingsnis yra galutinis išsivadavimas. Ar tai reiškia, jog teatrui pagaliau vadovau žmonės gimė ne, po nepriklausomybės? Kokie jūsų žinutė?
Tas galutinis išsivadavimas, tai turbūt, kad negalim taip pasakyti, nes jo galutinio taip greitai negali įvykti. 30 metų, bent jau aš kaip režisierė, kuri tyrinėja tą poveikį sovietmečio dabartyje, tai yra viena iš mano kūrybos temų iš tikrųjų, tai aš manau, kad dar nepakito viskas taip labai smarkiai, bet tai yra labai didelis žingsnis, tai yra labai didelis žingsnis, kad trys žmonės gimė po nepriklausomybės jau vadovauja nacionaliniam dramos teatrui. Galutinumo sąvokos nenaudočiau, bet aš manau, kad taip, tai yra labai didelis žingsnis link naujo bendravimo, naujo būdo vadovauti institucijoms ir apskritai požiūrio, naujo požiūrio į vienas kitą.
Kartu su kolegomis puikiai pažįstate visus vidinius teatro procesus. Tiek Emilės Gudmonaitės, tiek Antano Obcarsko pirmieji teatriniai žingsniai buvo būtent šio teatro scenoje. Jūs pati šio teatro scenoje pristatėte režisuojamą spektaklį Sieros Magnolijos. Kaip galvojate, kas jūs vienija kaip komanda?
Man atrodo, kad mus labiausiai vienija toks suvokimas, kad gimėm laisvai, bet už tą laisvą esam atsakingi. Nes per mūsų tą neilgą gyvenimą įvyko ir vyksta toliau be galo daug siaubingų, tragiškų įvykių. Mes esam tie žmonės, kurie subrendo ir bręsta su COVID-u, karu, klimato katastrofa ir tikrai jaučiam, kad pasaulis, kuriame mes gyvenam, yra labai trapus. Man atrodo, kad kitas dalykas, kuris mus vienija, tai toks noras suprasti esančius aplink, noras suprasti save, savo emocijas, kažkoks noras kažkaip tai netgi tam tikra prasme terapiškai vienas į kitą žiūrėti, neužsisklęsti nei kitų emocijoms, nei savo pačių. Ir tai labai padeda ir mūsų naujose pareigose tas gebėjimas pasikalbėti apie tai, kaip mes jaučiame šitoj ekstremalioj mums labai naujoj situacijai. O kitas dalykas, tai man atrodo, kad mūsų kūrybiškai vienyje tikrai didelės ambicijas kiekvieno iš mūsų. Ir tos ambicijos taip pat yra susietos su tuo, kad mes norim kurti ne į kažkokią tuštumą kalbėti, o kurti kokybiškai ir pasiekti žmonės ir tam ieškom paveikiausių būdų. Tai man atrodo, kad mes visi trys esam tikrai labai atsidavę savo darbui ir tai turbūt yra ir viena iš priežasčių, kodėl mes buvom pakviesti.
Kaip siekiate užtikrinti meninę kokybę teatre?
Meninė kokybė, atsiranda tokia, priėjom tokio sprendimo, kad kai menininkas yra pakviečiamas kurti mūsų teatre spektaklį, iš karto mes su jo kalbame apie tai, kad bus tam tikra sistema, tam tikras būdas, kaip mes norėsime stebėti tam tikrą prasme procesą, tai yra susitikimai ir tarpinės peržiūros, tai visų pirma tas toks susipažinimas menininku ir jo idėja yra pirmas žingsnis, tuomet praėjus porai savaičių, trejetui savaičių kūrybinio proceso yra pirmoji peržiūra, vėliau, kai menininkas iš repeticinės erdvės su komanda persikelia jau į spektaklio rodymo erdvę, yra dar viena peržiūra ir taip pat yra generalinė repeticija, kurią mes taip pat, kaip meno vadovai, ateiname stebėti. Ir visam šitam procese mes norim kalbėtis, norim surasdami būdą išreikšti savo poziciją. Jeigu kūrinys eina kažkokia tai galbūt ne visai tokia linkme, jaučiama kažkokia įtampa, kurią išreiškia ne tik ten kūrybinė komanda, bet ir aktoriai, kalbėtis, kodėl taip yra. Ir kažkaip tiesiog dalyvauti tam procese, tai yra praktika, kurią mes skolinamės iš Vokiečių teatro, kur teatruose yra nuo 3 iki 6 dramaturgų, taip vadinamos tos pareigos, kurie prižiūri spektaklio kūrimo procesą, jie konsultuoja įvairiais klausimais menininkus ir užtikrina tą va, tokį, kad būtų išvengti tokių visiškų meninių nesėkmių.
Ačiū Jums už pokalbį, kalbėjome su režisierė Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovė Eglė Švetkauskaitė. Tiek laidoje aktualusis interviu, laidos įrašą galite rasti žinių radijas.lt mediatekoje. Prie mikrofono buvo Emilija Guogaitė.